De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos e a todas, que tal, como estades? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada. Outra mirada do luns, hoxe estamos a luns e estamos a día 12, xa, día 12 de novembro. Por certo, noticia de última hora, Evia, o gaiteiro asturiano, é o novo presidente da SGAE. O gaiteiro José Ángel Evia, gaiteiro de Villaviciosa, de Asturias, é o novo presidente da SGAE, da Sociedade Xeral de Autores e Editores. Os membros da xunta directiva, elixida o pasado 26 de outubro, pertencentes aos colexios de pequeno dereito, os músicos e editores musicales votaron polo músico asturiano este luns cunha proporción de 20 votos a favor, 2 en contra e 12 abstencións. Así que Evia será o sustituto de José Miguel Fernández Sastrón para un mandato que, se non xurxe ninguna polémica intempestiva das habituais na SGAE, por outro lado, pois chegará ata 2022. Unha vez tomada a posición do seu cargo, José Ángel Evia explicará os seus objetivos este luns nunha rolda de prensa. Así que Evia é o novo, ou será o novo presidente da SGAE, unha SGAE que aspira ao parecer a unha paz interna. Pois, sí, novo presidente da SGAE. Últimamente non crean que os presidentes da SGAE pasan por moi bon momento, que non crean que é unha bicoca, porque que máis e que menos ali darí bastante queimado. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, deste luns, no que estamos a 12 de novembro, e no que xa viron, cambiou o tempo, viron que mal acababa a semana, bueno, en fin, o venres aquel que choveu a mares e todo eso, bueno, pois logo foi cambiando e agora entramos nunha semana na que se din as predicións de Meteo Galicia, pois que as cousas van a cambiar e que teremos, bueno, pois eso, bo tempo durante toda a semana, incluído probablemente o fin de semana. Estaban moi pendentes en Lorbede, como virá o tempo para o sábado, porque xa saben que o sábado celebrase a festa da Centola en Lorbede. Abriu a veda hoxe, a veda da Centola, así que afanaranse os mariñeiros, os barcos de pesca de Lorbede, afanaranse esta semana en capturar moitas centolas para pois poñelas á venda o sábado durante a festa da Centola, unha festa da Centola na que, bueno, que se vai celebrar, xa saben, unha carpa no Porto. Por certo, quen pagará as taxas esas que hai que pagar ya Portos por a celebración da festa, estará solventado eso ou non? Porque xa saben que eso, bueno, pois trouxe un problemiña o ano pasado. Non sei se xa definitivamente esa cuestión está zanxada ou eso. Bueno, quinta festa da Centola, que se celebra este sábado a partir da unha da tarde máis ou menos, para xantar ou merendar ou que se queira con centolas. Tamén hai mexillóns, claro, non pode ser menos, no Porto de Lorbea. Festa da Centola que organiza a Confradía de Pescadores de Lorbea. Entón, un pode optar, un por ir ao Porto, ali a carpa e papar unha centoliño ou dúas, en fin, segundo o apetito que cada un teña e ademais e a disponibilidade económica tamén, non? Ou outra é quedarse en algúns dos restaurantes de Lorbea que ofrecen tamén ese día centolas, pois que participan nesa festa de Centola, que son pois un, dous, tres, catro, cinco, digo, e cales son Casa Méndez, o restaurante do Porto de Lorbea, o restaurante A Escola, a Cortiña e o restaurante Vila do Couto. Todos eles pois ofrecen tamén ese día centola, creo que todos eles son ao mesmo precio, a un precio popular e todo isto. Bueno, pois nada, todo o mundo a Lorbea o sábado á festa da Centola, o que queira ir. Claro que ou despois da festa, pois aí moito onde escoller ainda, porque logo hai tamén pois espectáculos no concello, en fin. Que parece que ven con bo tempo eso da festa da Centola. Tamén nos enteramos hoxe, bueno, menos publicó o digital Vox Populi, que o comisario Villarejo, do que cada día pois sabemos alguma cousa máis, bueno, do que das súas grabacións, incluíu entre os seus traballos con fondos reservados a compra de unha casa para Felipe González. Un portavoz do expresidente do Goberno Socialista rexeitou explicar os feitos ao digital Vox Populi e di que non quere falar de Villarejo, pero parece que José Manuel Villarejo, que está en prisión preventiva dende fai máis de un ano, asegurou ao seu socio Enrique García Castaño o 25 de outubro de 2005 que entre os traballos que levou a cabo a cargo dos fondos reservados de Interior estivo a compra de unha vivenda para o daquela presidente do goberno Felipe González, segundo consta en Vox Populi. Esa foi unha das miles de cousas que, segundo se poden escoitar na grabación de Villarejo, fixo este policía a cargo dos fondos públicos, dos fondos reservados. Non sei cantos pagos do PSOE, ou seña, pagos da casa ao presidente do goberno da época, a Felipe González. Corrupcións, unha lista, explicaba o comisario Villarejo ao seu socio García Castaño, coñecido co sobrenome de El Gordo. E que eso dos fondos reservados daba para moito, parece ser. En fin, comenzamos esta outra mirada e queremos facelo lendolles a columna que firma hoxe en público.es Juan Carlos Escudier, que titula o Cambalache, porque tamén isto vai vai en relación con coas negociacións para escoller os xuíces os vocales do Consello Xeral do Poder Xudicial. Bueno, di Juan Carlos Escudier na súa columna, que como digo titula El Cambalache, que non está claro cal é o mellor procedimento para escoller os vocales do Consello Xeral do Poder Xudicial, pero é razonable pensar que si un fai o mesmo unha e outra vez, non pode esperar, non pode agardar logo resultados diferentes. O asunto, claro, é saber que resultado se busca. E si quenes enchen a boca falando da necesaria independencia dos reguladores, incluído o órgano de goberno dos xuíces, realmente a persiguen ou só a reclaman cando están na oposición. A liberdade de criterio sempre se valorou moito cando che dá a razón. Consumábase hoxe o cambalache para a elección do novo Consello Xeral do Poder Xudicial tras unha ardua negociación entre PSOE e PP, que en esta ocasión outórgalle a maioría aos chamados progresistas a cambio de ceder a presidencia ao conservador Manuel Marchena, actual presidente da sala do penal e ao que se considera ideólogo da línea máis dura contra dos líderes soberanistas cataláns. Que como é posible que se sepa xa quen vai ser o presidente do cónclave destas 20 personas tan xustas, si é a eles precisamente a quen lles corresponde escollelo? Bueno, pois por eso, porque son independentes a carta cabal desde ese útero materno que é a lista de aspirantes. Teóricamente estamos diante dun sistema de elección mixto. 12 dos vocales proceden dunha lista de 36 candidatos propostos polas asociacións xudiciais e os 8 restantes son seleccionados directamente polos partidos entre xuristas de recoñecido prestixio. A súa designación por unha maioría cualificada de 3/5 das cámaras depende do acordo que antes logren as forzas mayoritarias PP e PSOE para repartirse o Consello, que é o que volveron a facer agora, bipartidismo en estado puro. Tradicionalmente, a dereita sempre estivo inclinada a que foran os propios maxistrados os que escolleran ao Consello, convencida de que os xuíces son conservadores por naturaleza e que a súa afinidade dábase por suposta. Pola mesma razón, pero á inversa, a esquerda defendía que fora o poder legislativo quen tivera a última palabra sobre a elección, como salvagarda diante do sesgo reaccionario que se presumía si eran os das togas quenes se autodenominaban. E finalmente consagrou o seu actual trapicheo quinquenal, no que nos atopamos e o que parece que se sumará Podemos pendente da súa cota e das migajas que caian do mantel. O Consello Xeral do Poder Xudicial é unha foita moi golosa. Non é só que decida sobre os nomeamentos, ascensos e traslados, o que, traducido ao cristiano, significa que corresponde a este órgano decidir quenes serán os que xulguen, chegado o caso, aos mesmos políticos que pactaron a súa composición, e que pode convertirse tamén nunha oposición alternativa ao goberno de turno, como ocorreu na primeira etapa de Zapatero, cando se puxo a facer informes que non lle correspondían ou que ninguén lle pedira, como si non houbera un mañá. De aqueles tempos recórdanse algunhas reunións dos chamados vocales conservadores na sede do PP para recibir instruccións, noutro alarde máis da súa inveterada independencia. Con todo, o peor desta forza da costume que nos leva a aceptar como inevitable o que é unha disfunción nada espontánea. Do pacto xa se colixen derivadas, especialmente referidas a Marchena, que como novo presidente do Consello Xeral do Poder Xudicial e do Supremo deberá abandonar a sala do penal que xulgará os independentistas cataláns e que non poderá ser, obviamente, oponente da sentencia. ¿Cambiarán algo a situación dos reos? A pregunta ofenderá a xente tan imparcial e independente, aínda que moitos darían un brazo por coñecer a resposta.
Tango que lleva por título Cambalache.
Cambalache é o título desa columna que firma Juan Carlos Escudier hoxe en público.es.
Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506.
En fin, así comenzamos esta outra mirada. Estamos a día 12 de novembro. Non sei se vostedes teñen costume de, bueno, supoño que sí, costume ou non, pero mercar hai que mercar e agora casi non se pode ir a outros sitios. Nos centros comerciais xa nada. Xa están as estanterías cheas de trebellos destes para adornar os árbores e estas cousas. Xa hai xoguetes para, bueno, para os Reis ou para o Nadal ou para o Papá Noel ou para o que sea. Está xa é Nadal. Que lle vamos facer? Cada vez empeza máis cedo o Nadal. Isto e cada vez empeza máis tarde o inverno, eu que sei. Benvidos, como sempre, a esta outra mirada. Como sempre, co agradecemento por sintonizarnos, por estar aí, por escoller esta sintonía para estar acompañados. E como sempre, tamén cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte cada mañá e cada mediodía os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día.
Soleado día.
Sí, sí, hoxe bo día, ademais dos de verdade.
Non terás queixa hoxe.
Non, a verdade é que non.
Bueno, pois parece que ven a semana
fantástico.
Así,
fantástico,
¿eh? Mais ou menos parece que ven así a semana, así que...
Seguro, até o sábado,
bueno,
tamén.
Seguro non hai nada, ¿eh?
Menos cando hai sol.
Seguro non hai nada, pero
menos,
bueno.
Menos cando hai sol.
Exacto, pero... Sí, parece que sí, que en principio todo apunta que... Bueno, estábamos no Gran de San Martiño, ese que chaman, ou como sea.
Ah, sí. ¿No? Bueno, porque é moi propio tamén, que facía moito sol o luns toda a semana, e chegar o sábado e a chover, porque non somos,
bueno,
así.
Bueno, a ver, o sábado é a festa da Centola, como xa decía.
Por iso, por
así iso. Que a ver se si non chove o sábado, non?
Mm,
hai carpa e todo eso, pero non é o mesmo, vamos.
Home, claro.
Comer mesmo... Centola chovendo que comela con sol, que queres que che diga?
Home, que se pode comer de calquera xeito, porque saber sabe, vamos, a gloria bendita, como se soe dicir. Vamos, eu creo.
Bueno, pois no, parece que si a cousa non cambia, vai a vir bo tempo toda a semana e tamén para o sábado. Pero
fantástico.
Bueno, iremoslo confirmando, tardaremos irlo confirmando ao longo da semana.
Fantástico.
Bueno, hoxe 12 de novembro é San Josafat.
Josafat.
Me sona a min a un nome bíblico, non?
A mí tamén. Sí.
Bueno, pois,
vamos, seguro.
San Josafat é hoxe.
Non coñezo a ninguén, con ese nome. Non.
Algún haberá, ¿eh?
Seguro. Non coñece a ninguén. Pero
parabéns para eles, para sí, Josafat.
Sí. Ademais, é o Día Mundial contra a Neumonía, tamén hoxe. E, bueno, un día como hoxe aconteceron, a verdade, un montón de cousas, non? De entrada, ímonos ir, bueno, non moi, moi alá no tempo, non? Por exemplo, un día como hoxe, no 1900, en París finalizaba a Expo Universal, que registraba máis de 48 millóns de visitas, xa, a principios do século pasado.
E aí non había viaxes en avión,
había, vamos, viaxes en avión, ni low cost, ni claro, nada diso, non. Ti viaxabas como podías e alo ibas. Moitos, ademais, en carreta, en cabalos e demais. Tamén no 1912, na Porta do Sol, en Madrid, un día como hoxe era asasinado o presidente do Consello de Ministros, José Canalejas, dos grandes magnicidios, non? Que temos na nosa historia. Tamén un día como hoxe, no 1912, na Antártida, descubrían o cadáver conxeado do explorador británico Robert Scott. Pobre Robert Scott, que, vamos, chegou aí tarde a Antártida a descubrila, ainda por riba, pois acabou fatal, foi unha traxedia. Tamén Un día como hoxe, no 1936, en Estados Unidos, inaugurábase a ponte da Bahía de San Francisco, que naquel entón pois foi a ponte máis longa do mundo. Tamén no 1942, un día como hoxe, 12 de novembro, no marco da Segunda Guerra Mundial, na illa Guadalcanal, Xapón e Estados Unidos libraban esa grande batalla, a Batalla de Guadalcanal, que foi un punto de inflexión na guerra, non? No fronte do Pacífico. A partir de aí, bueno, as cousas xa foron millor para os Estados Unidos. Tamén, un día como hoxe, no 1969, no marco da Guerra de Vietnam, o xornalista independente Seymour Hersh desvelaba a historia da matanza de My Lai, perpetrada por Estados Unidos contra a poboación civil, cunhas imaxes absolutamente terroríficas, non? E que decantou tamén moito a opinión pública, non? En contra desa guerra. Tamén no 1900, de aí importancia, non? Do bo xornalismo, do xornalismo claro, independente. Claro. Tamén un día como hoxe, no 1980, a nave espacial estadounidense Voyager 1 facía a súa primeira aproximación a Saturno e recollía as primeiras imaxes dos seus anéis. Tamén un día como hoxe, no 1990, o productor Frank Farian revelaba publicamente o fraude do dúo alemán Milli Vanilli. Non se lembran de Milli Vanilli, aquel dúo que cantaba, e bueno, por certo, que foi grande éxito de vendas, non? Venderon millóns e millóns de... Pois bueno, pois Milli Vanilli nin cantaban, nin facía música, nin farrapo de gaitas. Era un producto puro e duro de marketing, poñían o palmiño, como se soe decir, e cantaban outros. Tamén un día como hoxe, no 2001, en Nueva York, se reunían por última vez os tres ex-Beatles que quedaban, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison. Foi a petición expresa deste último, de George Harrison, quen faleceu 17 días despois, o 29 de novembro. George Harrison sabía que ia morrer, os Beatles non se levaban precisamente despois da súa disolución moi ben. E George Harrison foi un home sabio, non? Dixo, mira, se aquí vamos a durar 3 días, estes foron sempre meus amigos, quero quedar con eles, quero abrazalos antes de morrer. Xa digo, tipo sabio. Tamén un día como hoxe, nacían persoeiros como compositor ruso Alexander Borodín, como escultor francés Auguste Rodin, este que fixo este o pensador, ese que sai moito esa escultura. Tamén o escritor alemán Michael Ende, o de Momo, de Historia Interminable. Actriz estadounidense, princesa de Mónaco Grace Kelly, nació un día como hoxe, e o cantante e compositor canadiano Neil Young. E un día como hoxe nos deixaban, pois, o presidente do goberno da Segunda República, Juan Negrín, nos deixaba tamén a pasionaria, Dolores Ibárruri, un día como hoxe, tamén o guitarrista e cantaor flamenco, el Pescailla, marido de Lola Flores, e tamén o director de orquestra francés, da época aí de José, Fran Purcell, un home aí que facía discos aí, bueno, que se bailaba aí as tonadas del por todos lares. Pois xa ves, todo o que acontecía un 12 de novembro, un día como hoxe, Xosé.
Pois sí, señor, un día como hoxe. Non sei se tan soleado como hoxe. Bueno, en algunhas ocasións faría sol, noutras faría...
Bueno, normalmente por estes lares, un día como hoxe, moito sol, moito sol, non facía. Bueno. Todo hai que dicilo, non?
Bueno, pois nada, de sol imos falar agora. Imos falar do tempo, do pronóstico do tempo, e o tempo fala de días soleados.
Oh, que ben, fantástico, imos alá.
Pois sí, a semana pasada falábamos de alertas, alerta laranxa e... fin de avisos de alerta laranxa, alerta amarela por agua, por vento, por agora hoxe temos que esta semana temos que falar ou imos falar de sol, porque pronostica Meteo Galicia que hoxe entramos nunha xornada de transición cara á influencia anticiclónica. Aínda que pode haber algunha alternancia de nubes e claros en comarcas do interior, pois teremos unha xornada na que se irán abrindo claros. As temperaturas, as mínimas baixaron un pouco, pero as máximas mantéñense sen cambios significativos, bastante agradables para esta época do ano. O vento de compoñente oeste frouxo. E mañá martes entramos xa directamente na influencia do anticiclón, que está centrado no interior do continente europeo, con circulación do sueste que nos vai a traer aire seco. Agardamos xornada de ceos pouco anubrados ou despexados, a do martes, con posibilidad de algún banco de neboa pola mañá, que pode ser persistente en comarcas do interior. As temperaturas, sen cambios significativos, as mínimas, as máximas poden baixar un pouco, ou poden subir un pouco, perdón, poden registrar un lixeiro ascenso, e o vento soprará de compoñente sur. O mércores, influencia anticiclónica de novo, con tempo seco, ceos pouco anurados ou despexados, temperaturas que experimentan un moderado ascenso e vento frouxo de compoñente sur. E o xoves, agardábase alternancia de nubes e claros, máis nubes no sur e no leste da provincia de Ourense, e máis claros no tercio norte. Temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas que quedan sen cambios significativos. Despois, pues bueno, tanto para o venres como para o sábado, a predición de Meteo Galicia fala de ceos despexados, de temperaturas que van a ser agradables, porque as mínimas pois non baixarán dos 11 ou 12 graus, e as máximas pois estarán en torno aos 20, 19 e 20 graus de temperatura máxima, segundo pronostica Meteo Galicia. Así que, de momento, parece que imos ter unha semana con tempo soleado, máis ou menos soleado, algunhas nubes que outras se poderán ver aínda, e con temperaturas agradables para esta época do ano, máximas que andarán aos 19 e 20 graus, así que non está nada mal. Este é o que di Meteo Galicia, vale, que vamos ter
fantástico,
bo tempo,
resistirán,
tempo soleado.
Resistirán os encoros, e os grelos, e os nabos, e todo iso. Poderán aguantar unha semaninha, ou...
Unha semaninha aguantarán, eu creo
que sí.
Bueno,
menos mal, menos mal. Bueno, imos cos titulares.
Sí, imos cos titulares da prensa coruñesa.
Veña.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Nos titulares da prensa, que por certo, é curioso, pero o tempo non é noticia nos titulares da prensa, solamente noticia cando é malo, cando chove.
Bueno, xa sabes
tal,
que
eso, pero,
as boas novas non son novas.
Bueno, pois non hai referencias a ese bo tempo que pronostica Meteo Galicia. Nos atopamos de momento nas portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comenzamos por La Voz, que destaca que o Poder Judicial ten un convenio co Centro de Estudios da Patronal Bancaria. Xuíces da Sala do Supremo, da mesma sala que viu o imposto, cobraron por actividades do Centro de Estudios da Patronal Bancaria, non? E logo, pois, acabaron pues, dicindo...
Votaron o que votaron, claro.
Bueno, pois eso. Di tamén La Voz que PSOE e PP pactan a elección do conservador Marchena como novo presidente do Consello Xeral do Poder Judicial. E tamén titula La Voz: foi moi duro ir ao enterro do garda que me salvou a vida. Bueno, unha manifestación de Félix González, un xoven que sufriu unha lesión medular nun accidente en 2005, perdeu os seus dous amigos, e agora pois acaba de perder, di a noticia, o garda que lle salvou a vida. Tráfico, completa La Voz, multiplicará a persecución o uso do móvil e a velocidade. Este diario sinala tamén que a Xunta ve un globo sonda o plan para financiar autovías, que Boeing entra en Galicia con un proxecto de avións autónomos. En Marea pide ao goberno que retire as condecoracións que outorgou a Francisco Vázquez. Rita Maestre e os cinco ediles de Manuela Carmena apártanse das primarias de Podemos en Madrid. PSA negocia un ERE suspensivo en Vigo pola baixa produción do Peugeot 301 e o C-Elise. Que morre unha muller ferida nun accidente nunha glorieta de Ferrol. Tamén destaca que Moreno Bonilla di que Feijóo ostenta un título en vías de extinción, unha maioría absoluta. Gonzalo Caballero escenifica a unidade do PSDG e vese xa como unha alternativa a Feijóo, e Jorge Suárez ten pendentes de executar investimento por 17 millóns de euros en Ferrol. Di tamén La Voz que o goberno de Pedro Sánchez quere eleccións con tensión. Ese é o titular. Di que Sánchez abandona o discurso do home de Estado porque cree que lle favorece máis ir aos comicios de maio nun ambiente de crispación, escribe Gonzalo Bareño en La Voz. Por certo, no outro titular, este diario di tamén que o mago pontevedrés Pedro Volta quedou inconsciente nun número de escapismo baixo a auga.
E
que hai que ter cuidado con eses números de escapismo, que non é o primeiro que,
no,
que
lle pasa xa, no. Que lle pregunten a Houdini.
Exacto. Imos con la opinión, titulares
pues,
deste diario.
Na súa edición digital, o xornal A Opinión, o seu primeiro titular é que os galegos recurren unha de cada seis sentenzas, e só o 18% son modificadas. Tamén que a reforma do imposto hipotecario esquécese das caixas rurais exentas. Tamén que Concello da Coruña e promotores negocian o plan para urbanizar o entorno de San Amaro. Que o goberno rexeita rescatar as fábricas de Alcoa porque non é un réxime comunista. Tamén ferido en Vimianzo caer co seu coche por un terraplén. Que un xuiz galego investiga 68 particulares e empresas polos decodificadores pirata. Que a chuvia dá unha tregua á carreira alternativa. Que un galego de 23 anos seleccionado pola NASA para continuar a súa formación. Que a malnutrición do século XXI é por exceso. Tamén que o gaiteiro Evia, elexido como presidente das GAE, o que ti antes anunciabas, tamén que o repunte de violencia en Gaza deixa 8 mortos, que máis de 100 desaparecidos no peor incendio de historia de California, e por último que WhatsApp borra este luns as túas fotos e mensaxes antigas. Xa non te vai quedar aí cantidade de audios e vídeos e de felicitacións e cousas e nada.
Bueno, falta faigo, borrando cousas.
Un alivio,
Miramos agora a portada del Ideal Gallego. Este periódico, na súa edición digital, destaca que os andamios e as obras proliferan pola cidade a poucos meses das municipais, fala da cidade da Coruña, claro. Que as empresarios da cidade bella registraron unha caída de clientes pola peatonalización, segundo tamén este diario. E que a chuvia non apareceu. E nada que mellor que ser previsor e organizar unha actividade pensando que vai chover moito para que ao final a auga non faga acto de presencia. O fiscal superior de Galicia prevé que a instrucción sobre o accidente do Albia remate este ano, titula e di que a policía local coruñesa contabiliza máis de 400 accidentes con fuga no que vai de ano. Tamén publica un reportaxe no que titula Abegondo saúda o outono con mercado, castañas e roxóns, e que varios políticos e empresarios coruñeses agardan de fai anos a resolución das súas causas xudiciais. E agora é o momento de irnos ata a policía local de Oleiros. Hoxe falamos con Eduardo Bocija, que, como saben, é o xefe da policía local. Que tal, Eduardo? Moi bo día.
Hola, bo día, Xos.
Imos alo, temos algunhas incidencias que destacar.
Bueno, indicar aquí unhas incidencias que temos aquí este fin de semana. Uh-huh. Empezamos polo día 9, que foi viernes. Ás 15:23 horas recibimos un aviso do 112 informando que había unha persona tirada no suelo dunha vivienda, ali na rúa atrás da iglesia en Perillo. Ali foi a patrulla a comprobar estes feitos, e efectivamente, bueno, unha persona tirada no pasillo da vivienda. Esta resultou ser unha muller, veciña da zona, de unos 60 anos. Si estaba tirada no lugar se persona o 061, pero esta muller xa estaba fallecida. Uh-huh. Siguen as diligencias a Garda Civil en espera de dictamen do forense para saber as causas do seu fallecemento. Isto do viernes. Do viernes tamén atendeuse un accidente de circulación na rúa da Veiga por salida da vía dun vehículo que colisiona contra o muro do cierre dunha vivienda nese lugar, non? Uh-huh. No primer momento o conductor se mostra un pouco aturdido, pero ao final non desexa atención médica. Tamén dicir que o viernes recibimos varias chamadas en relación co temporal, caída de árboles, tamén o desplazamento da valla da obra.
Parece que perdemos a conexión con Eduardo Bocija. Sí, parece que perdemos esa comunicación co xefe da policía local de Oleiros, con Eduardo Bocija, que nos estaba comentando as incidencias que se produciron esta fin de semana. Tratamos de recuperar esa comunicación, decíamos, explicaba Eduardo Bocija, bueno, que o venres pola tarde pois recibía un aviso de que había unha persona en unha tirada no chan no pasillo dunha vivenda, foi na rúa atrás da iglesia en Perillo e aparecía unha muller que ao parecer xa estaba morta, que estaba efectivamente no pasillo da vivenda. E tamén nos relataba un accidente na rúa da Veiga, a colisión contra dun muro dunha casa, e agora estábanos contando as incidencias por caída de árboles que se produciron tamén este fin de semana, pasado venres, con motivo do temporal, caída de árboles, entre outras cousas, e foi cando pues, se nos cortou esa comunicación, así que estaba París intentando recuperar esa comunicación coa policía local, esa comunicación con Eduardo Bocija, a ver si é posible para poder continuar ofrecéndolle esas incidencias, non? Parece que non é posible. Bueno, pois ximos co boletín en todo caso e intentamos recuperarla despois.